Kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'ala mafi walakka jalkabe amma sa'ati saditti meter bandi 22:25 ratti Washington DC ra saganta afan Oromo kara satellite tin tamsasu amma jalkaba. Akka multani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'a gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennaman deeggarsa dhabuu irraa kan ka'e rakkina keessa akka jiran qindeessitoonni badhaasota kana VOA'tti himanii jiru. Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessituu badhaasa Odaa akkasumas Lalisaa Idrisii hogganaan waldaa barreessitoota Oromoo deeggarsi badhaasawwan aartii Oromoo irra jiru rakkoo hedduu akka qaban dubbatu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa waan kana irratti hojjechaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Gosoota garaagaraan aartii Oromoo keessa warra jiru dammaqsuu jajjabeessuuf ganna jaha dura hundaa'ee jedha gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessitoota badhaasa kanaa.
Badhaasni kun damee aartii irratti kan fuulleffate damee aartii yoon jedhu muuziqaadhaan akkasuma fiilmiidhaan ni jira. Inni biraa dameen jiru kitaabaanii saama walaloo fi asoosamaa qofaadha. Kaayyoon isaa inni ijoon jajjabina aartii keessumaa warra waaf hojjetan kana jajjabeessuu fi beekamtii kennuudha.
Badhaasni kun waggoota jahan darbanne guddina aartii Oromoof bu'aa gaarii buusaa jiraachuu kan dubbatu Bosonaan ta'us ammas deeggarsi badhaasa kana qindeessuuf taasifamu gad bu'aadha jechaan hima.
Qormaanni guddaan damee aartii afaan Oromoo waggoota jahan kana keessa dabarsine keessuma gama badhaasa Odaatiin waa'ee dhaabbilee deeggartootaati. Dhaabbileen deeggartoota aartii afaan Oromoo kana baay'inaan yoo hojjetame waan sana daawwachuu dhaggeeffachuutti hinuma gammadu natti fakkaata. Garuu waan kana warri horii qaban kun baasanii tumsuu bira dhaabbachuu industiriin kun akka jabaatu isa kana jajjabeessuu irratti ammallee laafina guddaa dhalanni jiru. Kanaan ala wanni akka hanqinaatti ilaallu damee fakkeenyaa fi albeema muuziqaa kophaatti hin dorgomsiisne albeema waggaa waggaadhaan ba'an jechuu kooti. Wallistoonni kun sirba albeema hojjechuu gara dhaabuutti kan isaan deeman jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaase dorgomsiisuudhaaf sadii fi sanaa ol jiraachuu qaba. Sadii gadi taanaan dorgomsiisuun nutti ulfaata waan ta'eef akka ulaagaa keenyaatti. Bara kana amma fakkeenyaaf albeema muuziqaa sadii ba'e hin arganne. Inni biraan fiilmiidha. Fiilmiin baay'ee lakkoofsa muraasa fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamanii inni kun qormaata guddaadha jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Waldaan barreessitootaa kun ganna 12 dura hundaa'u kan dubbate Lalisaan ogbarruu Oromoo qofaa irratti kan xiyyeeffate badhaasa maqaa barreessaa gaaddisaan qophaa'u waggaa darbe kana kaasuun kennaa jirra jedha.
Akkuma badhaasni Haacaaluu muuziqaa qofarratti xiyyeeffatu badhaasni ogbarruu gaaddisaas immoo ogbarruu qofarratti xiyyeeffata jechuudha. Walaloowwan sirbaanii dabalataa kalammataa asoosam kasadaffaa walaloo akkasumallee kitaabolee seenaa. Garaagaraas ni dabalata jechuudha. Isa kanatu adda godha. Literature afaan Ingiliffaa yoo ilaalte badhaasota hedduudha kan isaan qaban. Ani akka kootti badhaasni baay'achuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa ija ittiin ilaalu yookaan abbaan seeraa ija ittiin ilaalu irratti hundaa'a baay'ee fi jajjabina haaraayyuu hojii aartii Oromoo keessatti waan fiduudha. Baay'inni badhaasaa inni rakkoo ta'a jedhee iyyaatu. Rakkoo guddaa kan ta'uu danda'u garuu sirna badhaasa sana keessatti loogiinii yoo jiraatedha. Abbootiin seeraas haa ta'u akkaataa badhaasa sanaa ifa ta'u yoo dhabeedha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. Isa kana furuudhaafi baay'achuun dhaabbilee badhaasa aartiidha. Carraa guddaa ogbarruu Oromoof aartii Oromoof fidanii dhufu malee. Rakkoo ta'uu danda'a jedhi nama.
Deeggarsa kana hojii wal qabatee qaama mootummaas haa ta'u dhaabbilee tumsa aartii Oromootiif tumsanii jedhamanii ilaalaman keessaa wanti jiru akkami?
Waldaa barreessitoota Oromiyaa qofa osoo hin taane dhaabbileen waan kana irratti hojjetan hedduu gargaarsa hin qaban. Kana duras marsaa tokkoffaa gaafa qopheessine dhaabbilee hedduu quunnamuuf yaallee dhaabbileen hedduu isa itti aanutti abdii kennu malee yeroo sanatti hirmaachuu hin barbaanne ture. isa bara kana irratti immoo gaa akka makkataan hin beennu garuu walumaa galatti dhaabbileen garaagaraa gargaarsa gochuu irratti fedhii isaan qaban gama aartii oromootiin baay'ee gadi bu'aadha.
Obbo Mootummaa Asaffaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatti direektara daayirektoreetii misooma aadaa fi aartiiti. Ammatti badhaasawwan aartii oromoo irratti kennamaa jiran badhaasa gaaddisaa, badhaasa Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasa Odaa ta'uu eeran. Obbo Mootummaan keessumaa badhaasonni kunneen qophaa'uun guddina aartii oromootiif gaarii ta'uu dubbatanii ammas biiroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa badhaasa dabalataan as ba'uuf jira jedhu.
Hawaasni guddaa ta'e tokko hundeessuu haala duree mijeessaa jirra. Inni kanaan dura godhamaa jira ture biiroo keenyaatiin isaa ta'u inni kan inni raawwatamaa jiran kanarraa hojiiniin yookiin akka ciicataaf akka galteetti yookiin immoo akka wal dhuguu danda'uutiin biiroon akka naannoo oromiyaatti biiroo aadaa fi tuurizimii jalatti akka hoogganame gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u irratti haala dureewwan mijeessaa jira.
Obbo Mootummaan deeggarsi aartii oromoo akka itti jabaatu mala dha'uudhaafis biiroon aadaa fi tuurizimii oromiyaa qorannoo dabalataallee akka taasisaa jiru dubbatan. Badhaasawwan aartii oromoo keessaa kan jalqaba hundaa'e jedhamu badhaasi Odaa marsaa 6ffaansaa muddee 18 bara 2015 Finfinneetti akka gaggeeffamus qindeessitoonni badhaasa kanaa ifa taasisanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'an nyaanni isaanii itti aanu maal akka ta'e hin beekanuu jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Bara dhumaa jiru kana 2022 keessa namootan miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 akka nyaachisaa ture kan ibsine gabaasni dhuma waggaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Bara haaraa dhufaa jiru kanattis hir'inni midhaan nyaataa akka itti fufu ibsee jira. Gabaasni Margaariit Baashirii dhimma kanarratti qopheessite kana fakkaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi haalli jijjiirama qilleensaa hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri raashaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa dinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yemmuu dubbatan.
Utuu wal waraansi Yuukireen hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan 10 darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan 7 darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'insaati. Yommuu wal waraansi Yuukireen irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Yuukireenii fi Raashaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Wiil Maartiin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Washington DCtti argamutti qorata gameessa ta'anidha.
Yuukireenii fi Raashaan oomisha qamadii addunyaa keessaa ga'ee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 4% fi 8%dha. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaan rakkina cimaatu dhufa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'a raashaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 asii gatiin xaa'oo 200-250 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi dinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. من انتوني ميلون جاتا ميجاسون نموتن بيلون سديتو قاجا جاتو قوف كنيا جزورا
برا عراد فاجرو كمالما بدامي سدي جيسا ارغنا تا اوغا هتا ايفي فويا انسا كلينسا الى لاجرو اوغيسوني ماكسيما توريرو ابتا موتو موتا غمتو منيتين اوغيسا دي نجده ابتا من انيا تاتي في قنا يوكين فاوتي.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the well.
Waan kamadii fi boqqoolo waan haala qilleensaarratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo amma haala qilleensaatiin wal qabate rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus United States keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaa fi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee taa'oo fi midhaan nyaataa Raashaa fi Ukraine irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namoottan addunyaarra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Toreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
In case of rice, we are already observing a reduction in the supply.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsaa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduu dhaqabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Arii Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hoogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa BOA'daa fi qindeessite. Kun sagalee Ameerikaati. Tiyaatirri Ilmoo Waaqaa jedhamu giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qopheeffame galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Ilmoo Waaqaa kan barreessan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun yommuu ta'an tiyaatirichi sirna gadaa Oromoo keessatti aadaa, duudhaa fi falaasama waldhabiinsa ittiin hiikuu irratti xiyyeeffataa jedhu tiyaatira kana kan qopheessan Tafarraa Itichaatii fi Alamaayyoo Tasfaayee. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Barreessaan tiyaatira afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti torban darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Peace Restorationii wal-dhabdee wal-guddaa walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti qomoo gidduutti nama dhuunfaa fi nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa itti nageenyi bu'u araarri bu'u fi wal-guddaarraatii gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaatii konseptii kootuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaa barbaanne keessattuu akka carraa ta'e egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan dhiisudha.
Kota akka jonaariya akkala baari wayi kooti dhufeera dhugaa gaarii baafna yaada gaariidha yaada gaarii.
Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaahuun Dhaabasaa tiyaatira kanarratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata.
Egaa maanguddoon kun maanguddoo Araaraati. Wal-dhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Wal-dhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootti dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii wal-dhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akkatti furan uummata isaaniif himanii odaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaatti furan agarsiisa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbi isaaniis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanuma irraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha.
Dooktar Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sab-quunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti. teatera kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin ammoo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru.
Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffamee booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa teatera barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'immanillee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargaggootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kan hojjete keessaa akka tokko engadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee teatera tokko teatera baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Teatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame waldhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasu irratti kan inni hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee teatira kanatti naqabame. Keessumaayyuu siyaana kana waldhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee bibittinnee jira. Yaa ta'u malee waldhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falaasama isaa kanaan illee hiikkachuu dadhabee yeroo ammallee walitti deebi'ee warra kutaa jiru uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo inni du'aa jiru qaamni biraas immoo uummata keenya keessa galee yeroo inni ajjeesaa jiru jira waan ta'eef otoo falaasama kana qabu maaf rakkoo kanatti galee kan jedhu quuqamni tokkollee natti dhufee ture. Kanaaf akka yuunivarsiitiis aadaa uummata Oromoo kana babal'isuu irratti hojjetaa jirras waan ta'eef isa kana uummanni irra deddeebi'ee akka ilaalu akka daawwatu yuunivarsiitiin keenyas barsiisuu irratti gara fuulduraatti karoora bal'aa hojjetatee irratti hojjetaa jira.
Teatira kana qopheessuudhaan kan hirmaatan Tafarraa Itichaa fi Alamaayyoo Tasfaa yommuu ta'an haala qophii Ilmoo Waaqaa laalchisuun Tafarraa Itichaa akkas jedha.
Baay'eetti gammadeera hojii isaa keessatti jechuudha. Dargaggoonni amboosi namoota ijoollee aartii aadaa uummata kanaa jaallatan waan ta'aniif naamusti jira tiyaatiricha keessatti wal dhageettiidhaan akkaataa naanii jedheen daayirektora goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u qaqqabne. Meekaappiin dizaayinar kan godhu jira haala sanaatiin wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haalitti dandeenye ittiin miidhagsine tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjenne jira jechuudha.
Profeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun teatirri kun yommuu eebbifamu galma teatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuun walqabate waan jedhan qabu.
Keessattuu aartii Oromoo jajjabeessuu, aartii Oromoo ol kaasuu rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti aartistiin Oromoo hedduu bira jiraa jiru. Maaliif kanaanis nama baay'ee affeerree turre miti. Aartistoota beekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuti kennuu danda'u jennee yaadne namoota baay'ee waamnee turre namoota xiqqootu argame. Yoo baay'ate nama 200 hin caalu yaadne nu argame garuu asirratti argamanii yaadaniiti kun aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nuti kennuu nutis gara fuulduraatti dogora achi keessatti sirreeffachaa deemuu hin danda'ama. Ammas aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa, gaheen mootummaa, gaheen dhaabbilee garaagaraa illee hin kaasna.
Ilmoo Waaqaa kanaan booda jajaan galma teatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamu kan itti fufu yommuu ta'u yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni teatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa akka jedhetti dhibeen utaallootii fi COVID-19 saffisaanii dabalaa deemaa jiru. 7 darban keessatti tamsaasti inni COVID-19 dachaadhaan dabaluu isaa daayirektarri olaanaan inistituutichaa Dr. Masaa Haayiluu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haalli dhibee utaalloo hammamii akka jabaa ta'e namoonni qabamanii fayyanis waan jedhu qabu. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hiruut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi 7 ta'uu himan addeerot utaallon am isaan qabe jiru kayiro bira caala cifata udubatan dabbata fayya deemanis yala musani sagale amerika fi maniro
tamonun yaazin gunfal yille yakob gunfal yille yitnyarago yema korotatsan masnetes እንደገና ተኩሳት የማምጣትና ድርድር የማለስ ምሳሌ ወራስ መታቱ ኃይለኛ ነው
ኡታሎን ትበነነቀበ ከይሮ ካኒራ አደዳ ወንቲ አደታይሱሞ ቃሙን ለጨፍሳ ናጥፈቺታ ቃማኮነ ሆይሳ አልተኮተኮሞ ነቆርሲሳ መታቦውንሳ ሞባይል ፋታል ከሱማ ይሮዲለላ ለማጥፈቺሳ ለማሆለቺሳ ኡታሎንኩን ካንድራኒራ አዳ ይሮይዱ ኡታሎን ነቀበ ገሩኩን አደዳዋን እንጀዴፊ ዱራን ጅድምብለሻይዳን ዱግኔ ሎሚ ዳንስ ዱግኔ ደማንስ ዮዱግኔ በተልመትኑ ዲሰቶሪ ከነሁንዱ ማጎዴ ገሩማ ኡታሎንኩን ነጥን ፎዮፍኒ ይሮዴራ ደከነ ረቶሪ ጀቶ ኮፊ ቶርባንቶ ኮቴራ ማነያላስ ዴኔራ ቆርቸናስ ክንደኒዮ ጥቆማን ጀደርገሲ አማ ማነከሰትን ኦፍኩኑን ሳጅራ ኡታሎ ደጀደሚ ካንሰልፓት ማሙሚቲኩን ሃማ ደባይ ጀራን አደሄሮት ይሄኛ ካን መጋላፍን ፍኔ አክስመስ ኩታሌ ቢየቲ ገራገራ ከሰት ኡቁበ ኡታሎ ካንቁፋ ፈካቱን ነሞተ ሄዱን ቃሙሳኒት ከንዱበታ ዲቬን ኡታሎ ፈካቱ ኩን ኮቪድ 19 ደሞ ካምብራቲ ጀቹን ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ዶክተር መሳይ ኃይሉ ጋፈኔራ
ናብግት በተፈቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረጠረ ኢንስቲትዩት ጀራቢ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የጤና ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኛው
እርግጠኝ ኩን ሙደት ይገሌ ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ኮረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳው ዶፊታይሱን ቆረኖ ታሳጅራ ነሞተ መለቱነ ከሲረት ሙለት ገል አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውን ደክነን ይፍቆረኖ ታስፈሜፊ ቦአኒሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ታሎ በልናንጅራቹ ብረጋሜጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲሮም ኒሮባቱሬ ገረት ሙራት ዴሙ ደከንከው ከምበረደር ቢወሊን ወልሙ ፈቃቱ የሮባዬኒ ሙደታ
ቶርባ ሙራሳን አሲት ረጋንጉ ያጉያዳን ዋይ ኮቪድ ቁልሰጋል ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስትር ፈያ ረባሃጅሩ አከ አገር ሲሱት የሮ ሙራሳ ከሰት ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ ቁልሰጋሊን ቃማኒ ደቻላን ደበላጅራቹ ሳቲም ዶክተር መሳይ ተሰምሰይን ቫይረስ ቻ ደበላዱ ፌራ ሐዋስ ሚስ ኦፍ የገኑ በርባችሱ አከ ጎጣማኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች አለ የኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮስ ነውተ ኮቪድን ቀመኒስ ተበላጅራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩን ረተርገበ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያነ ሞተብሮ ኤጎ ፈሞ አከነ ምብራት እንደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒ ተይስ ታሎኒስ ኢቬል ደርቦ ኬሳ ተቆአንዴፍ ኡፌክኖ ታይሱን ድርቀማ ለምን ከመዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረተርጉ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፕስ ነውተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀማጅራኒ ፕሮበን ጃ አሲቲ ተቻን ደብላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ተሰ ኮቪድ ኢንፍሉዌንስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስት ተላሊ ንጥሳ ኮቪድ ሊሳንከነ ማጅራ ፍረቹን በርባይሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀመን አብሌ ፈያ ደቁን ብረቲ ወቆና ጋታሹ እንገላ ባይናን ፍረቹ ፍቆርቾ ጌ ሰፈያቲን ከነመ ፈየደሙን በርባይሳዳ ነሞት ብሮፍ ኤገኖታሽ ራፍ ጀቻ
ዶክተር መሳይ ተደበሉዳን ኡመን ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ ስቴ ኡታሎ አከስመስ ኮቪድ ቁልሰገል ደደርቦተ ኡሳኒ ሁበቴ ነሞተ ብሮት አከን ደበረፍ ኦፌ ገኖ እትሰረት ታይሱ ቀባጅቹ ሁበቺ ሰኒ ተተምዘይነ ኮቪድ ቁልሰገሊ ሐምብሱዳፍ ተላሊን እትተ ኮቪድ ቁልሰገሊ ዳብሌ ፈያ ሁንደከስት ከነማቱረ እትፉፌ ጅራዋንቴ ፍገር ዳብሌ ፈያ የኝ ተርገሙ ዴውዳን ነምን ተላሊ ከነከናን ድረሂን ፍራኒ አከስመስ ተላሊ ጉቱ ተይሂን ፍራኒ አከፍራቱ ኢብሰኒ ጅሩም ገባ ሰገለ አሜሪካቲ ሳይዳምዶ ንስኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ኖሮሞቲ ጎድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አሙሩ ከሳ ሰበባና ገኛት እንካንካይ ቀይሳኒ ራቡካኒ ነሞኒ መጋለ አቦራ ከሳ ቁበተኒ ጅራኒ ገርጋስ ረቢንሳኒ ረከቻ ከጅራን ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒ ጅሩ ናኮር መልካ ነሞተን ከናሶ ሲሱዳኒ ገባሰ ቆፔሰ ቀባ ኢታኒ ዲያታ
ጉድነ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ታና አሙሩ ከሳ ከጅራተን ብልብላን ነምኒዱበተኒ ፊ ሰባ ያዶነ ገኛ ቀቡ በቃንኮ ከንጨቀሰም ነጀቹዳን ሰገለ አሜሪካ ጋፈተን ተኮ ሰባ ደበሙነ ገኛ ራንከንኬ ቶርበለ መድረ አና አሙሩ መጋላ ገምሳራ ቡቀው ሂሙን ቡቃቲኒ ሳንረገ ይኩን የሮለ መፋፍተውዱበቱ
Nah, makarannya nukah full mahful ada tinno nahu ni jasa begini kalle lama tak mikir tu sama aja tu sana. Bukan ni apa? Mana ni warin dek? Mana ni ko amat mikir amu? Olehra, lumara, jojara, mikirra, indamura, darim buka, kamsa ras warit tu kapa? Mana ni kumasa mana pun sama. Jadi sedet mo sahaja tu buat sih saja. Anak jasa tu pura teh jera mahu dulu mara jenya mara ni. Jargal si jadu si jadu kunjiru, pongkolata kunjiru, istana kunjiru. Nampi sa ada duri sa rawsi dah ketenya sahaja jera kanda. Makarana
Har ejolli jatuh kan dubbedan, har toko ani cuma kisah ganda, walilumma rabu kasamani, magala urra kisah terak cajra cu bilblan dubbedan ijuru.
Ejolli besaba mati duka nama sabde sana bukane jira. Abenya kenya undu masa duru mayu tu mabiyu majuru yori kenya undu masa nijela samani ru. Ammot angga setinya najenne awani fakafan nemo jafasan ikan bukane. Agam sate dura bukane agam saras Muhammad lama fakukane amuru jira. Jadi tu mak kata sebab itu anak orang orang ni ganen nan dewi ni agam satu dewi ni, amak lama faham bukan yang agam saja amuru majira. Yoro lama faham kau mesti urban lama kau yang darjah kau dah ini agam ni rasa cara. Oh mama ni apa ni juru, istan silan juru, nama abang tu le darbe kau no, iu majul le dek abang nama ni nanyo sana darbani nusi tu sana. Jadi mak kata mesti asai bo kolor dek abang ni rasa cara. Angkanya ini kajang nak kau mesti lagat sebe, mak asai fakat ti dewi ni sudah ni kau ni karan agam si amuru le tu kami jira. Bayar kecara, orang kau anda ramai.
Mangudun, wajah terubah demi seni tokus, agus jer.
Jadi ni bukan memang untuk orang yang ada anda ada mungkin itu, kuno ganjil dan jualan dah hidup dewi tu. Jadi macam ada anjira, ada jangan jira yang fera. Jadi yang fera itu kamu, acit to anggana cuma tera. Kuno nyata belum kamu, amma jualan surat daratan tu, istana jiru, raskina budaya jira. Orang dia katil pun kamu, kerana cuma marah, kerana undang kerana lecik cuma leta. Dibarti ni ada sukuno korban argat tu, kuno engkau tu makan mana dibarti tak kau duduk tu, jual dibarti tak kau makan tak kau duduk tu, tali marat.
Buka tu sini kuning, mautumang gergar serta tamak kaisani iftas sufi, negatif kebesun gerak kaisani tisan dewi sullega fteni jero.
Kerjaan dan di nusa ke mana umat akan apa asal boleh dia tuh ya asyik ini kerjaan lupa baru lah.
Dan dah ada kerja mana yang muda ni lebih jelas tu ni kerja tu ni dalam masa mo lagi ni tu nuwe kami tu nusa sebabnya ni.
Ima kan irat dewi arga cuf tetafin bilblan anggota busa guna forum ya fi godina horo gudro lekar arga cuf tasis ni milkof ni. Atau malah jarmaya mutu muda gamto mani tiwacri kerjaan sana umat indesu ochan namu tu ni kuman ibal lekaman orang melayu. Akisa meninjau nyai sani rabu kasamu bek sejra. Ochan buka tos ni hitun kerana no amarat tiajru jadi sejra. Umat ni bintan rage. Nano rumah akisa, nano iya akisa kubacu kufosuntan. Kuyut sejangge sani milan irgade mani wod nano amarat tigalan jecuran. Ochan gawasir. Bati mudde ola akisa raygale. Namot ni kumakulani ol buka wisani let double sejra ochan. Gamabran namot ni kujno ol gawa akisa bukan ibato kufosuntama amma ibalamatan. Kuyabuyan nano amarat Bardar senajru jechulan komisyen ini tersebelah fi wabinya tanam nica turban lama dulu beg sejra halum ulfakatun gudina ullegawa anakiramuf magala anggar gute kisa namutni kumasur domacalan bati makana kisa bukau bulchan anagi dayana sagali amerika timani turan komisyen mergana umay tiupia ipsa bati makana kisa basin nano rumaya kisat ajichan lamilena gairra trawa tajru mitang kaman meragajru fi keo fi rabukaun tarkam fi kabatama fi felah warak abisate utumma federala irra Kembar waru aja curan hubat cise ture. Komisi cici jah adolis sabar kumala maafur Afrika se. Hamas ada sabar kumala maafur Asianit bagi wang gawas esakis setip saman kisat. Namun negan ibal lekaman garis atau tatin halasukan nisaran. Aji samuisani orang fenwar gatui sabik sejra. Bagi wang komisi cici koran nota esakis setip. Namun tak mutu mana ketin ofikatan jah curan. Mesai aji sehir atau tak berkabrati. Lakan warin hir atau tak amaraja amani nanno sanetibe kaman. Agasumas hir atau ti mutu mana sani jah cur awam. Waran dibeli semua orang mau akses cuan ifse, umno ni mau tumbas namu tenaga jesu je cutan, kawas sarat ifsunisa ni ada sama. Segala Amerika nakur melka amburra.
Sagalen America sagantan afan oromo galgala keessa saati lama walakkaadha jalqabe amma saati sadiitti sanbata fi dilbata qophii saatelaayitii daani dabarsu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture an bakkaadhumurodaati qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.